тоқтамайтын уақыттар. Білінбей өтті де бәрі асығыз қайта және неге беймәлім. Біріттім уақытты бірі тағы жасын сүртуде алмен. Болашаққа қарап өткенімді қимадым. Кей сәтте оны дәлсін әлсін ескаламын. Жанымды жұлқылаған бұл да бір сағыныш шамасы. Таңдағанды күй кештім кезінде мыңнан дарасын. Ал енді көбін көргенде тіпті үнсіз қалам. Бұл жалғыздық бәлкім сыйлық. Қайғының орнына барлығын өзгертер едім әттең. Келсе қолымнан бір-бірді басталған нәрсенің анық соңы бар деген сөзбен терең ойда ұзақ қараймын жолыма. Адамдар қателесуден қорқар тоққаным жалпы. Бірде жадыраған жазал бірде күз көңілді салқын. Міне сол сәтте кел тарманыма басарға дамым. Енді маңызды емес бұған дейін ненің болғаны.
Қасқағым өтер өмірді үміт артып келемін көкіме. Көзімді салып өзімді танып кеше бүгін ертеңіме қолынан ұстап жетелеген бұл музыка. Музыка.
Жанрдың заң бұзуға келгенім сен талап. Мен жаяу жүргінші арман атты үлкен жолдағы. Міне концерт мен қалаған тыңдарманға лық толы. Ағысқа қарсы жүзгісі келген адамның жолы. Барлығын тастағым келді бірақ микрода қолым. Жиылған жұрттан байқағаным қалайтындары соло. Ойымда алғашқы сөздер міне басталды нота. Бұл жайлы нашар ойлайтындардың миларына так. Оны естісең соңына дейін тыңдаш. Менің сөздерімді бекерге зая қылмаш. Сенің уақытың мен мазаңды алып жатсам айып етпес. Сәгі ашуланбаш. Көңілде көктемге күз оралып мазалап. Тастағым келет мидағының бәрін тазалап. Мен пендемін қалған жастайынан құлыптан. Уақыттың жылдамдығын сезіндім де тұрып қалдым.
Қасқағым өтер өмірді үміт артып келемін көкіме. Көзімді салып өзімді танып кеше бүгін ертеңіме қолынан ұстап жетелеген бұл музыка.
Мен тек қайтадан оралмас жалғыз көктемді сездім. Жанымды жұбатқан нәрсе мұнда хип-хоптың бары. Депрессиялық рэп шумақтарымда бала кезім. Бұл толықтай есімнен адаспауым үшін бәрі. Менің әлеміме тік көргендер бұр жола кетсін. Мен де оларды мәңгіге жүрегімне босаттым. Мені жек көргендер менің де көңілімді сезсін. Адамдардың арасында жүрегімді жоғалттым. Барлығына нүкте қойып микрофонды қайттан алдым. Мен бұл мұңнан жан жарамды жазатын жайт табамын. Ішімнен ойыма келген сөздерді қайталадым. Толық түсінгенім мен өзгермеймін. Сайтан алғыр.